enter in me iniquios. Thou hast tried me by fire, and iniquity hath not been found in me.
Evangelium secundum Ioannem. Evangelium secundum Ioannem, caput primum.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderum. Fuit homum Iisus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Errat lux vera, quae illuminat omnem hominem veniens in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovi. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quotatem acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine Eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria meius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
Ioannes testimonium peribet de ipso, et clamat dicens,
Hic erat quem dixi, qui post me venturus est, ante me factus est, quia prior me erat.
Et de plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia, quia lex per Moisen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Deum nemo vidit umquam, unigenitus Deus, qui est in sinum Patris, ipse ennarravit. Et hoc est testimonium Ioannis, quando miserunt ad eum Judei ab Hierosolimis sacerdotes et Levitas, ut interrogarent eum.
Tu quis es?
Et confessus est, et non negavit, et confessus est.
Non sum ego Christus.
Et interrogaverunt eum.
Quid ergo? Elias est tu?
Et dicit,
Non sum.
Propheta est tu?
Et respondit,
Non.
Dixerunt ergo ei,
Quis es? Ut responsum demus his, qui miserunt nos. Quid dicis de te ipso?
Ait,
Ego vox clamantis in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta.
Et qui missi fuerant, erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum, et dixerunt ei,
Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta?
Respondit eis Ioannes, dicens,
Ego baptizo in aqua, merius vestrum stat, quem vos non scitis. Qui post me venturus est, cuius ego non sum dignus, ut solvam eius curigiam calciamenti.
Ec in Betania facta sunt, trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Altera die, videt Iesum venientem ad se, et ait,
Ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi, hic est de quo dixi, post me venit vir, qui ante me factus est, quia prior me erat. Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur Israel. Propteria veni ego in aqua baptizans.
Et testimonium peribuit Ioannes, dicens,
Vidi spiritum descendentem quasi columbam de cielo, et mansit super eum. Et ego nesciebam eum, sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit, superquem videri spiritum descendentum et manentem super eum, hic est qui baptizat in spiritu sancto. Et ego vidi et testimonium perhibui quia hic est filius Dei.
Altera die iterum stabat Ioannes et ex discipulis eius duo, et respiciens Iesum ambulantem, dicit,
Ecce agnus Dei.
Et audierunt eum, duo discipuli, loquentem et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis,
Quid queritis?
Quid ixerunt ei?
Rabbi.
Quod dicitur interpretatum magister?
Ubi manes?
Dicit eis,
Venite et videbitis.
Venerunt ergo, et viderunt, ubi maneret, et apud eum manserunt die illo. Ora erat quasi decima. Erat Andreas, frater Simonis Petri, unus ex duobus, qui audierant ab Ioanne, et secuti fuerant eum. Invenit ic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei,
Invenimus Messiam,
quod est interpretatum Christus, adduxit eum ad Iesum. Intuitus eum Iesus, dixit,
Tu es Simon filius Ioannis, tu vocabulis cefas.
Quod interpretatur Petrus, in crastinum voluit exire in Galileam, et invenit Philippum, et dicit ei Iesus,
sequere me.
Erat autem Philippus ab Bethsaida, civitate Andrei et Petri. Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei,
quem scripsit Moises in lege et prophete in venimus, Iesum filium Joseph a Nazaret.
Et dixit ei Nathanael,
a Nazaret potest aliquid boni esse?
Dicit ei Philippus,
veni et vide.
Vidit Iesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo,
ecce vere Israelita, in quo dolus non est.
Dicit ei Nathanael,
unde me nosti?
Respondit Iesus, et dixit ei,
priusquam te Philippus vocaret, cum esse subficu, vidite.
Respondit ei Nathanael,
Rabbi, tu es filius Dei, tu rex es Israel.
Respondit Iesus, et dixit ei,
quia dixit tibi, vidite subficu credis, maiore his videbis.
Et dicit ei,
amen, amen dico vobis, videbitis celum apertum, et angelus Dei ascendentes et descendentes supra filium hominis.
Evangelium secundum Ioannem, caput secundum. Et die tertio, nuptiae facte sunt in Cana Galileae, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem, et Iesus et discipuli eius ad nuptias. Et deficiente vino, dicit mater Iesu ad eum,
vinum non habent.
Et dicit ei Iesus,
quid mihi et tibi mulier, non dum venit ora mea.
Dicit mater eius ministris,
quod cumque dixerit vobis, facite.
Erant autem ibi, lapidie idrie sex, posite secundum purificationem judeorum, capientes singule metretas binas velternas. Dicit eis Iesus,
implete hydrias aqua,
et impleverunt eas usque ad sumum. Et dicit eis,
haurite nunc, et ferte arci triclino.
Illi autem tulerunt. Ut autem gustavit arci triclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset. Ministri autem sciebant, qui aurierant aquam, vocat sponsum arci triclinus, et dicit ei,
omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint, id quod deterius est, tu servasti bonum vinum usque ad hoc.
Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galileae, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Post hoc descendit Capharnaum ipse et mater eius, et fratres eius et discipuli eius, et ibi manserunt non multis diebus. Et prope erat Pascha Judeorum, et ascendit Hierosolimam Iesus, et invenit in templo vendentes boves et oves et columbas, et numularios sedentes, et cum fecisset flagellum de funiculis, omnes eiecit de templo, oves quoque et boves, et numulariorum effudit es et mensa subvertit. Et is qui columbas vendebant dixit,
afferte ista hinc, nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.
Recordati sunt discipuli eius, quia scriptum est,
zelus domus tuae comedit me.
Responderunt ergo Iudei, et dixerunt ei,
quod signum ostendis nobis, quia hic facis?
Respondit Iesus, et dixit eis,
solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud.
Dixerunt ergo Iudei,
quadraginta et sex annis edificatum est templum hoc. Et tu, tribus diebus, excitabis illud?
Ille autem dicebat de templo corporis sui. Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, et crediderunt scripture et sermoni, quem dixit Iesus. Cum autem esset Hierusolimis in Pascha, in die festo, multi crediderunt in nomine eius, vidente signa eius, quae faciebat. Ipse autem Iesus non credebat semet ipsum eis, eo quod ipse nosset omnes, et quia opus ei non erat, ut quis testimonium periberet de omine, ipse enim sciebat quid esset in omine. Evangelium secundum Ioannem, caput tertium. Erat autem homo ex Phariseis, Nicodemus nomine, princeps Judeorum. Ic venit ad eum nocte, et dixit ei,
Rabbi, scimus quia ad eo venisti magister. Nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.
Respondit Iesus, et dixit ei,
Amen, amen, dico tibi. Nisi quis natus fuerit de super, non potest videre regnum Dei.
Dicit ad eum Nicodemus,
Quomodo potest homo nasci, cum senex sit? Num quid potest in ventrem matris suae iterato intrire et nasci?
Respondit Iesus,
Amen, amen, dico tibi. Nisi quis natus fuerit ex aquet spiritu, non potest intruire in regnum Dei. Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex spiritu, spiritus est. Non mireris, quia dixit tibi, apportet vos nasci de nuo. Spiritus ubi vult, spirat, et vocem eius audis, sed non scis unde veniat, et quo vadat. Sic est omnis, qui natus est, ex spiritu.
Respondit Nicodemus, et dixit ei,
Quomodo possunt hic fieri?
Respondit Iesus, et dixit ei,
Tu es magister Israel? Et hec ignoras? Amen, amen, dico tibi. Quod scimus, loquimur, et quod vidimus, testamur, et testimonium nostrum non accipitis. Si terrena dixi vobis, et non creditis, quomodo si dixero vobis celestia credetis? Et nemo ascendit in celum, nisi qui descendit de celo, filius hominis. Et sicut Moises exaltavit serpentem in deserto, ita exaltare portet filium hominis, ut omnis qui credit, in ipso habeat vitam aeternam. Sic enim dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Non enim misit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum non judicatur, qui autem non credit, iam judicatus est, quia non credidit in nomen unigeniti filii Dei. Hoc est autem judicem. Lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem, erant enim eorum mala opera. Omnis enim, qui mala agit, odit lucem et non venit ad lucem, ut non aguantur opera eius. Qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur eius opera, qui in Deo sunt facta.
Postec venit Iesus et discipuli eius in Iudeam terram, et illic demorabatur cum eis et baptizabat. Erat autem et Ioannes baptizans in Enon, iuxta Salim, quia aquae multae erant illic, et adveniebant et baptizabantur. Nondum enim missus fuerat in carcerem Ioannes. Facta est ergo questio ex discipulis Ioannis cum Iudeo de purificatione. Et venerunt ad Ioannem, et dixerunt ei,
Rabbi, qui erat tecum trans Iordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum?
Respondit Ioannes, et dixit,
Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de celo. Ipsi vos mihi testimonium perhibetis, quod dixerim, Non sum ego Christus, sed misus sum ante illum. Qui habet sponsam, sponsus est. Amicus altem sponsi, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum oportet crescere me altem minui.
Qui de sursum venit, supra omnes est. Qui est de terra est, et de terra loquitur. Qui de cielo venit, supra omnes est. Et quod vidit et audivit, hoc testatur, et testimonium eius nemo accipit. Qui accipit eius testimonium, signavit, quia Deus verax est. Quem menem misit Deus, verba Dei loquitur, non enim ad mensuram dat spiritum. Pater diligit filium, et omnia dedit in manu eius. Qui credit in filium, abet vitam aeternam. Qui autem incredulus est filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. Evangelium secundum Ioannem, caput quartum. Ut ergo coniovit Iesus, quia audierunt Pharisei, quia Iesus plures discipulos facit, et baptizat quam Ioannes, quamquam Iesus ipse non baptizaret, sed discipuli eius, reliquit Iudeam, et abiit iterum in Galileam. Oportebat autem eum transire per Samariam. Venit ergo in civitatem Samariae, quae dicitur sicar, iuxta predium, quod dedit Iacob Iosef filio suo. Erat autem ibi fons Iacob. Iesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic super fontem. Ora erat quasi sexta. Venit mulier de Samaria aurire aquam. Dicit ei Iesus.
Da mihi bibere.
Discipuli enim eius abierant in civitatem, ut cibo semerent. Dicit ergo e mulier illa Samaritana,
Quomodo tu, Iudeus cum sis, bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana?
Non enim coutuntur Iudei Samaritanis. Respondit Iesus et dixit ei,
Si sceres Domum Dei, et quis est qui dicit tibi, da mihi bibere, tu forsitan petises ab eo, et edisset tibi aquam vivam.
Dicit ei mulier,
Domine neque inquo haurias habes, et puteos altos est, unde ergo habes aquam vivam? Numquid tu, maior est patre nostro Iacob, qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibet, et filii eos, et pecora eos?
Respondit Iesus, et dixit ei,
Omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum. Qui autem bibirit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum. Sed aqua quam dabo ei, fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam.
Dicit ad eum mulier,
Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam neque veniam huc haurire.
Dicit ei,
Vade, voca virum tuum, et veni huc.
Respondit mulier, et dixit ei,
Non habeo virum.
Dicit ei Iesus,
Benedixisti, non habeo virum, quinque enum virus habuisti, et nunc quem habes, non est tuus vir, hoc veredixisti.
Dicit ei mulier,
Domine, video quia profeta est tu. Patres nostri in monte hoc adoraverunt, et vos dicitis quia in Hierosolimus est locus, ubi adorare apportet.
Dicit ei Iesus,
Credi mihi mulier, quia venit ora, quando nequin monte hoc nequin Hierosolimis adorabitis patrem. Vos adoratis, quod nescitis. Nos adoramus, quod scimus, quia salus ex Judeis est. Sed venit ora, et nunc est, quando veri adoratores adorabun patrem in spiritu et veritate. Nam et pater tales querit, qui adorent eum. Spiritus est Deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate, oportet adorare.
Dicit ei mulier,
Scio quia Messias venet, qui dicitur Christus, cum veneret ille, nobis annunciabit omnia.
Dicit ei Iesus,
Ego sum, qui loquor tecum.
Et continuo venerunt discipuli eius, et mirabantur, quia cum muliere loquebatur. Nemo tamen dixit, quid queris aut quid locuris cum ea. Reliquit ergo Idriam sua mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus.
Venite, vedete hominem, qui dixit mici omnia, quae cumque feci. Numquid ipse est Christus?
Exierunt de civitate, et veniebant ad eum. In terea rogabant eum discipuli, dicentes,
Rabbi, manduca.
Ille autem dixit eis,
Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis.
Dicebant ergo discipuli ad invicem,
Numquid aliquis atulitei manducare.
Dicit eis Iesus,
Meus cibus est, ut facem voluntatem eos qui misit me, et ut perficiam opus eus. Nonne vos dicitis, ad hoc quartur mense sunt, et messis venit? Ecce dico vobis, levate oculos vestros, et videte regiones, quia albe sunt ad mesem. Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam aeternam, ut et qui seminat simul gaudiat, et qui metit. In hoc enim est verbum verum, alius est qui seminat, et alius est qui metit. Ego misi vos metere, quod vos non laborastis. Ali laboraverunt, et vos in laborem eorum introistis.
Ex civitate autem illa, multi crediderunt in eum Samaritanorum, propter verbum mulieris testimonium perribentis, dixit mici omnia, quae cumque feci. Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt eum, ut apod ipsos maneret, et mansit ibi duos dies. Et multo plures crediderunt propter sermone meius, et mulieri dicebant,
Iam non propter tuam loquelam credimus, ipsi enim audivimus et scimus, quia hic est vere salvator mundi.
Post duos autem dies exiit inde in Galileam. Ipse enim Iesus testimonium perribuit, quia propheta in sua patria honorem non habet. Cum mergo venisset in Galileam, exceperunt eum Galilei, cum omnia vidissent, quae fecerat Hierosolimis in die festo, et ipsi enim venerant in diem festum. Venit ergo iterum in Cana Galilee, ubi fecit aquam vinum. Et erat quidam regius, cuius filius infirmabatur Capharnaum. Ic cum audisset quia Iesus advenerit a Iudea in Galileam, abiit ad eum, et rogabat, ut descenderet et sanaret filium eius, incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum,
Nisi signa prodigia videritis, non credetis.
Dicit ad eum regius,
Domine, descende priusquam moriator puer meus.
Dicit ei Iesus,
Vade, filius tuus vivit.
Credidit homo sermoni, quem dixit ei Iesus, et ibat. Iam autem meo descendente, servi eius occurrerunt ei, dicentes quia puer eius vivit. interrogabat ergo oram ab eis in quam melius abuerit. Dixerunt ergo ei,
Eri ora septima reliquit eum febris.
Coniovit ergo pater, quia illa ora erat, in qua dixit ei Iesus, filius tuus vivit, et creditit ipse et domus eius tota. Hoc iterum secundum signum fecit Iesus, cum veniset a Judea in Galileam. Evangelium secundum Ioannem, caput quintum. Postec erat dies festus Judeorum, et ascendit Iesus Hierusolimam. Est autem Hierusolimis super probatica piscina, quae cognominatur Hebraice Bethsata, quinque porticus habens. In nis iacebat multitudo languentium, cecorum, claudorum, aridorum. Erat autem quidam homo ibi, triginta et octo annos habens in infirmitate sua. Unc cum vidisset Iesus iacentem, et coniovisset quia multum iam tempus habet, dicit ei,
Vi sanus fieri?
Respondit ei languidus,
Domine, hominem non habeo, ut cum turbata fueri aqua, mitat me in piscinam. Dum autem venio ego, alius ante me descendit.
Dicit ei Iesus,
Surge, tole grabatum tuum, et ambula.
Et statim sanus factus est homo, et sustulit grabatum suum, et ambulabat. Erat autem sabbatum in illo die. Dicebant ergo Iudei illi, qui sanatus fuerat,
Sabbatum est, et non licet tibi tollere grabatum tuum.
Ille autem respondit eis,
Qui me fecit sanum, ille mici dixit, tole grabatum tuum et ambula.
Interrogaverunt eum,
Quis est ille homo, qui dixit tibi tole et ambula?
Is autem, qui sanus fuerat defectus, nesciebat quis esset. Iesus enim declinavit a turba constituta in loco. Postea, invenit eum Iesus in templo, et dixit illi,
Ecce sanus factus es. Iam noli pecare, ne deterius tibi aliquid contingat.
Abiit ille homo, et nunciavit Iudeis, quia Iesus esset, qui fecit eum sanum. Et propteria persequebantur Iudei Iesum, quia ec faciebat in sabbato. Iesus autem respondit eis,
Pater meus usque modo operatur, et ego operor.
Propteria ergo magis querebant eum Iudei interficere, quia non solum solvebat sabbatum, sed et patrem sum dicebat Deum, e qualem se faciens Deo. Respondit itaque Iesus, et dixit eis,
Amen, amen dico vobis, non potes filius a se facere quidquam, nisi quod videre patrem facientem, quecunque enem ille faciat, hec et filius similiter facit. Pater enem diligit filium, et omnia demonstrat ei, quae ipse facit, et maiore his demonstrabit ei opera, ut vos miremini. Sicut enum pater suscitat mortuos et vivificat, sic et filius, quos vult, vivificat. Neque enem pater judicat quemquam, sed judicium omne dedit filio, ut omnes honorificant filium, sicut honorificant patrem. Qui non honorificat filium, non honorificat patrem, qui misit illum. Amen, amen dico vobis. Qui verbum meum audit et credit ei, qui misit me, habet vitam aeternam, et in judicium non venit, sed transit a morte in vitam. Amen, amen dico vobis. Venit ora, et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei, et qui audierint vivent. Sicut enum pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio vitam haberi in semet ipso. Et potestatem dedit ei judicium facere, quia filius hominis est. Nolite mirari hoc,
quia venit ora, in qua omnes qui monumenti sunt, audient vocem meus, et procedent, qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui vero mala egerunt in resurrectionem judicii. Non possum ego a me ipso facere quidquam, sicut audio, judico, et judicium meam justum est, quia non quero voluntatem meam, sed voluntatem eus, qui misit me. Si ego testimonium perhibeo de me ipso, testimonium meum non est verum. Alius est qui testimonium peribet de me, et cio quia verum est testimonium, quod peribet de me. Vos misistis ad Ioannem, et testimonium perhibuit veritati. Ego autem non ab homine testimonium accipio, sed hec dico, ut vos salvi sitis. Ille erat lucerna ardens et lucens. Vos autem voluistis exultare ad oram in luce eius. Ego autem habeo testimonium maius Ioanne, opera enum quae dedit mihi pater, ut perficiam ea, ipsa opera, quae ego facio, testimonium perhibent de me, quia pater me misit. Et qui misit me, pater, ipse testimonium perhibuit de me. Neque vocem eos unquam audistis, neque speciem eos vidistis, et verbum eos non habetis in vobis manens, quia quem misit ille, huic vos non creditis. Scrutamini scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere, et ille sunt, quae testimonium peribent de me. Et non vultis venire ad me, ut vitam habeatis. Gloriam ab hominibus non accipio, sed coniovi vos, quia dilectionem Dei non habetis in vobis. Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis me. Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis. Quomero potestis vos credere, qui gloriam ab invicem accipitis, et gloriam quea solo est Deo non queritis? Nolite putare, quia ego accusaturus sim vos apud Patrem, est qui accuset vos, Moises in quo vos speratis. Si enim crederetis Moisi, crederetis forsitan et mihi, de me enim ille scipsit. Si autem ilius literis non creditis, comero meis verbis credetis.
Evangelium secundum Ioannem, caput sextum. Postec abiit Iesus trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat super is qui infirmabantur. Subiit altem in montem Iesus et tibi sedebat cum discipulis suis. Erat altem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo magna venit ad eum, dicit ad Philippum,
unde ememus panes, ut manducet hi?
Hoc autem dicebat tendans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus,
200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat?
Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri,
est puer hic qui habet 5 panes hordeacios et 2 pisces, sed hic quid sunt propter tantos?
Dixit Iesus,
facite homines discumbere.
Erat altem fenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi 5,000. Accepit ergo panes Iesus, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter et ex piscibus, quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dicit discipulis suis,
colligite quae superaverunt fragmenta, nequid periat.
Collegerunt ergo, et impleverunt 12 cofinos fragmentorum, ex 5 panibus ordeaceis, quae superfuerunt qui manducaverunt. Illi ergo homines, cum vidissent quod fecerat signum, dicebant:
Hic est vere propheta qui venit in mundum.
Iesus ergo, cum coniovisset quia venturi essent, ut raperenteum et facerenteum regem, secessit iterum in montem ipse solus. Ut autem sero factum est, descenderunt discipuli eius ad mare, et cum ascendissent navem, veniebant trans mare in Capharnaum. Et tenebre iam facte erant, et nondum venerat a Deus Iesus. Mare autem vento magno flante exurgebat. Cum remigassent ergo quasi stadia viginti quinque aut triginta, vident Iesum ambulantem super mare, et proximum navi fieri, et timuerunt. Ille autem dicit eis:
Ego sum, nolite timere.
Volebant ergo accipere eum in navem, et statim fuit navis ad terram in quam ibant. Altere die turba, quae stabat trans mare, vidit quia navicula alia non erat ibi, nisi una, et quia non introisset cum discipulis suis Iesus in navem, sed soli discipuli eius abiissent. Alie supervenerunt naves a Tiberiade juxta locum, ubi mandu caverant panem, gratias agente Domino. Cum ergo vidisset turba, quia Iesus non esset ibi, neque discipuli eius, ascenderunt ipsi naviculas, et venerunt Capharnaum querentes Iesum. Et cum invenissent eum trans mare, dixerunt ei:
Rabbi, quando huc venisti?
Respondit eis Iesus, et dixit:
Amen, amen dico vobis. Queritis me, non quia vidisti signa, sed quia manducastis ex panibus et saturati estis. Operamini non cibum qui perit, sed cibum qui permanet in vitam aeternam, quem filius hominis vobis dabit. Hunc enim pater signavit Deus.
Dixerunt ergo ad eum:
Quid faciemus, ut operemur opera Dei?
Respondit Iesus, et dixit eis:
Hoc es opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille.
Dixerunt ergo ei:
Quod ergo tu facis signum? Ut vidiamus et credamus tibi. Quid operaris? Patres nostri mana manducaverunt in deserto, sicut scriptum est: Panem de cielo dedit eis manducare.
Dixit ergo eis Iesus:
Amen, amen dico vobis. Non Moises dedit vobis panem de cielo, sed pater meus dat vobis panem de cielo verum. Panis enim Dei est, qui descendit de cielo et dat vita mundo.
Dixerunt ergo ad eum:
Domine, semper da nobis panem hunc.
Dixit eis Iesus:
Ego sum panis vitae. Qui venit ad me non esuriet, et qui credit in me non sitiet umquam. Sed dixi vobis, quia et vidistis me et non creditis. Omne quod dat mihi pater ad me veniet, et eum qui venit ad me non eitiam foras. Quia descendi de cielo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem eus qui misit me. Hec es autem voluntas eus, qui misit me. Ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo, sed resuscitam illud in novissimo die. Hec es enim voluntas patris mei. Ut omnis qui videt filium et credit in eum, habet vitam aeternam, et resuscitabo ego eum in novissimo die.
Murmurabant ergo iudei de illo, quia dixisset:
Ego sum panis qui de cielo descendi.
Et dicebant:
Nonne hic est Iesus filius Iosef, cuius nos novimus patrem et matrem? Quomodo dicit nunc, de cielo descendi?
Respondit Iesus, et dixit eis:
Nolite murmurare in invicem. Nemo potes venire ad me, nisi pater qui misit me, traxerit eum, et ego resuscitabo eum in novissimo die. Est scriptum in prophetis: et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me. Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is qui est ad Eo, hic vidit Patrem. Amen, amen dico vobis, qui credit, habet vitam aeternam. Ego sum panis vitae. Patres vestri manducaverunt in deserto manna et mortui sunt. Hic est panis de cielo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis vivus, qui de cielo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Panis autem quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.
Litagabant ergo Iudei ad invicem, dicentes,
Quomodo potest ic nobis carnem suum dare ad manducandum?
Dixit ergo eis Iesus.
Amen, amen dico vobis. Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habetis vitam in vobis metipsis. Qui manducat meam carnem, et bibit meam sanguinem, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus. Qui manducat meam carnem, et bibit meam sanguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis qui de cielo descendit, non sicut manducaverunt patres et mortui sunt, qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.
Ec dixit in synagoga docens in Capharnaum. Multi ergo audientes ex discipulis eius dixerunt.
Durus est hic sermo, quis potest Deum audire?
Sciens autem Iesus apud semet ipsum, quia murmurarent de hoc discipuli eius, dixit eis.
Hoc vos scandalizat? Si ergo videritis filium hominis ascendentem, ubi erat prius? Spiritus est qui vivificat, caro non prodes quiquam. Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus sunt et vita sunt. Sed sunt quidam ex vobis, qui non credunt.
Sciebat enim ab initio Iesus qui essent non credentes, et quis traditurus esset eum. Et dicebat,
Propteria dixi vobis, nemo potes venire ad me, nisi furit ei datum a Patre.
Ex hoc multi discipulorum meius abierunt retro, et iam non cum illo ambulabant. Dixit ergo Iesus ad duodecim,
Nunc quid et vos vultis abire?
Respondit ei Simon Petrus,
Domine, ad quem ibimus? Verba vitae aeternae habes, et nos credidimus et coniovimus quia tu es Sanctus Dei.
Respondit eis Iesus,
Nonne ego vos duodecem elegi? Et ex vobis unus diabolus est.
Dicebat autem Iudam, Simonis Iscariotis, Ic enim erat traditurus eum, cum messet unus ex duodecim. Evangelium secundum Ioannem, caput septimum. Et post hic ambulabat Iesus in Galileam. Non enim volebat in Iudeam ambulare, quia querebant eum Iudei interficere. Erat autem in proximo dies festus Iudeorum, Scenopegia. Dixerunt ergo ad eum fratres eius,
Transi hinc et vade in Iudeam, ut et discipuli tui vidiant opera tua quae facis. Nemo quipe in occulto quid facit, et quedit ipse in palam esse. Si hic facis, manifesta te ipsum mundo.
Neque enim fratres eius credebant in eum. Dicit ergo eis Iesus,
Tempus meum non dum adest, tempus autum vestrum semper esperatum. Non potes mundus odisse vos, me autum odit quia ego testimonium perhibeo de illo, quia opera eius mala sunt. Vos ascendite ad diem festum, ego non ascendo ad diem festum istum, quia meum tempus non dum impletum est.
Ec autem cum dixisset, ipse mansit in Galilea. Ut autem ascenderunt fratres eius ad diem festum, tunc et ipse ascendit, non manifeste, sed quasi in occulto. Iudei ergo querebant eum in die festo, et dicebant,
Ubi est ille?
Et murmur multus de eo erat in turba. Allii quidem dicebant,
Bonus est!
Allii autem dicebant,
Non, sed seduci turbam.
Nemo tamen pallam loquebatur de illo, propter metum iudeorum. Iam autem die festo mediante, ascendit Iesus in templum, et docebat. Mirabantur ergo iudei, dicentes,
Comodo hic literas scit, cum non didicerit?
Respondit ergo eis Iesus, et dixit,
Mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me. Si quis volurit voluntatum eius facere, cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit, an ego a me ipso loquar. Quia se me ipso loquitur, gloriam propriam querit. Qui autum querit gloriam eius, qui misit illum, hic verax est, et in justitia in illo non est. Nonne Moises derit vobis legem? Et nemo ex vobis facit legem. Quid me queritis interficere?
Respondit turba,
Demonium abes, quis te querit interficere?
Respondit Iesus, et dixit eis,
Unum opus feci, et omnes miramini. Propteria Moises derit vobis circumcisionem, non qui ex Moise est, sed ex patribus, et in sabbato circumciditis hominem. Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvato lex Moises, mici indignamini quia totum hominem sanum feci in sabbato? Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate.
Dicebant ergo quidam ex Hierosolimitis,
Nonne hic est quem querunt interficere? Et ecce, palam loquitur, et nihil ei dicunt. Num quid vere cognoverunt principes, quia hic est Christus? Sed hunc scimus unde sit, Christus autem, cum venerit, nemo scit unde sit.
Clamavit ergo docens in templo Iesus, et dicens,
Et me scitis, et unde sim scitis, et a me ipso non veni, sed es verus, qui misit me, quem vos non scitis. Ego scio eum quia ab ipso sum, ed ipse me misit.
Querebant ergo eum apprehendere, et nemo misit in illum manus, quia nondum venerat ora eius. De turba autem multi crediderunt in eum, et dicebant,
Christus cum venerit, num quid plura signa faciet, quamque hic fecit?
Audierunt farisei turbam murmurantem de illo ec, et miserunt pontifices et farisei ministros, ut apprehenderent eum. Dixit ergo Iesus,
Ad hoc modicum tempus vobiscum sum, et vado ad eum qui misit me. Queretis me, et non invenietis, et ubi sum ego, vos non potestis venire.
Dixerunt ergo iudei ad se ipsos,
Quo hic iturus est, quia nos non inveniemus seum? Num quid in dispersionem Graecorum iturus est et doctorus Graecos? Quis est hic sermo quem dixit, queretis me, et non invenietis, et ubi sum ego, vos non potestis venire?
In novissimo autem die magno festivitatis stabat Iesus, et clamavit, dicens,
Si quis sitit, veniet ad me et bibat, qui credit in me. Sicut dixit scriptura, flumina de ventre eius fluent aquae vive.
Hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant qui crediderant in eum. Nondum enim erat spiritus, quia Iesus nondum fuerat glorificatus. Ex illa ergo turba, cum audissent os sermones, dicebant,
Hic est vere profeta.
Alii dicebant,
Hic est Christus.
Quidam autem dicebant,
numquid a Galilea Christus venit? Non e scriptura dixit, exemine David et de Bethlehem castello, ubi era David, venit Christus?
Dissensio itaque facta est in turba propter eum, quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum, sed nemo misit super illum manus. Venerunt ergo ministri ad pontifices et fariseos, et dixerunt eis illi.
Fore non adduxistis eum.
Responderunt ministri.
Numquam sic locutus est homo.
Responderunt ergo eis farisei.
Numquid et vos seducti estis? Numquid aliquis ex principibus credidit in eum aut ex fariseis? Sed turba haec, quae non novit legem maledicti sunt.
Dicit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum antea, qui unus erat ex ipsis.
Numquid lex nostra judicat hominem, nisi audierit ab ipso prius, et conioverit quid faciat?
Responderunt et dixerunt ei.
Numquid et tu ex Galilea es? Scrutare et vide quia propheta a Galilea non surgit.
Et reversi sunt unus quisque in domum suam. Evangelium secundum Ioannem, caput octavum. Iesus autem perrexit in montem Oliveti. Diluculo autem iterum venit in templum, et omnis populus veniebat ad eum, et sedens docebat eos. Adducunt autem scribe et farisei mulierem in adulterio deprehensam, et statuerunt eam in medio, et dicunt ei,
Magister, ec mulier manifesto deprehensa est in adulterio. In lege autem, Moises mandavit nobis oiusmodi lapidare. Tu ergo, quid dicis?
Hoc autem dicebant, tentantes eum, ut possent accusare eum. Iesus autem inclinanse deor sum, digitos scribebat in terra. Cum autem perseverarent interrogantes eum, errexit se, et dixit eis.
Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.
Et iterum se inclinans, scribebat in terra. Audientes autem unus postunum exhibant, incipientes a senioribus, et remansit solus, et mulier in medio stans. Erigens autem se Iesus, dixit ei.
Mulier, ubi sunt? Nemo te condemnavit?
Quae dixit?
Nemo, Domine.
Dixit autem Iesus.
Nec ego te condemno, vade et amplius iam noli peccare.
Iterum ergo locutus est eis Iesus, dicens,
Ego sum lux mundi, qui sequitur me, non ambulabit in tenebris, sed habebit lucem vitae.
Dixerunt ergo ei farisei,
Tu de te ipso testimonium peribes, testimonium tum non est verum.
Respondit Iesus, et dixit eis,
Et si ego testimonium perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum, qui escio unde veni, et quo vado. Vos autem nescitis unde venio, aut quo vado. Vos secundum carnem judicatis, ego non judico quemquam. Et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum, sed ego et qui me misit pater. Sed et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est. Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipso, et testimonium perhibet de me, qui misit me pater.
Dicebant ergo ei,
Ubi est pater tuus?
Respondit Iesus,
Neque me scitis, neque patrem meum, si me sciretis, forsitan et patrem meum sciretis.
Ec verba locutus est in gazzofilacio, docens in templo, et nemo apprendit eum, quia nectum venerat ora eius. Dixit ergo iterum eis,
Ego vado, et queretis me, et in peccato vestro moriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.
Dicebant ergo Iudei,
num quid interficiat semitipsum quia dicit, quo ego vado, vos non potestis venire.
Et dicebat eis,
vos de deorsum estis, ego de supernisum, vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis, quia moriemini in peccatis vestris. Si enim non crediteritis, quia ego sum, moriemini in peccatis vestris.
Dicebant ergo ei,
tu, quis es?
Dixit eis Iesus.
In principio, id quod et loquor vobis. Multa habeo de vobis loqui et judicare, sed qui misit me, verax est, et ego, qui audivi habeo, hec loquor ad mundum.
Non coniovernunt quia patrem eis dicebat. Dixit ergo eis Iesus.
Cum exalta veritis filium hominis, tum conoscetis quia ego sum, et a me ipso facio nihil, sed sicut docuit me pater, hec loquor. Et qui me misit mecum est, non reliquit me solum, quia ego, quae placita sunt ei, facio semper.
Ec illo loquente, multi crediderunt in eum. Dicebat ergo Iesus ad eos, qui crediderunt ei, Iudeos.
Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei estis, et conoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.
Responderunt ei,
semen abrei sumus, et nemini servivimus umquam. Comoro tu dicis liberi fietis?
Respondit eis Iesus.
Amen, amen dico vobis. Omnis qui facit peccatum, servos est peccati. Servos autem non manet in domo in aeternum. Filius manet in aeternum. Si ergo filius vos liberavirit, veri liberi eritis. Scio quia semen abrehe estis, se queritis me interficere, quia sermo meos non capit in vobis. Ego, quae vidi apud patrem, loquor, et vos ergo, quae audivistis a patre, facitis.
Responderunt et dixerunt ei,
Pater noster Abraham est.
Dicit eis Iesus.
Si fili abrehe setis, opera abrehe faceretis. Nunc autum queritis me interficere hominem, qui veritatum vobis locutus sum, quam audivi ad Deo. Hoc Abraham non fecit. Vos facitis opera patris vestri.
Dixerunt itaque ei,
Nos ex fornicatione non sumus nati, unum patrem habemus Deum.
Dixit eis Iesus.
Si Deus pater vester eset, diligeretis me. Ego enum ex Deo processi et veni, neque enum a me ipso veni, sed ille me misit. Quare loquela meam non cognoscitis, quia non potestis audire sermonem meam? Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stabat, quia non est veritas in eo. Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est et pater eius. Ego autum quia veritatem dico, non creditis mici. Quis ex vobis arguit me de peccato? Si veritatum dico, quare vos non creditis mici? Qui est, ex Deo, verba Dei audit? Propteria vos non auditis, quia ex Deo non estis?
Responderunt Iudei et dixerunt ei,
Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus est tu, et demonium habes?
Respondit Iesus,
Ego demonium non habeo, sed honorifico patrem meum, et vos inoratis me. Ego autum non quero gloria meam, est qui querit et judicat. Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum servaverit, mortem non videbit in aeternum.
Dixerunt ergo ei Iudei,
Nunc coniovimus, quia demonium abes. Abraham mortus est et profete, et tu dicis, si qui sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in aeternum. Numque tu maiores patre nostro Abraham, qui mortus est, et profete mortui sunt, quem te ipsum facis?
Respondit Iesus,
Si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est. Es pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis Deus noster est, et non coniuvistis eum. Ego autum novi eum, et si dixero, non scio eum, ero similis vobis, mendax, sed scio eum et sermonum eo servo. Abraham pater vester exultavit, ut videret diem meum, et vidit, et gavisus est.
Dixerunt ergo Iudei ad eum,
Quinquaginta annos nondum abes, et Abraham vidisti?
Dixit eis Iesus.
Amen, amen dico vobis. Ante quam Abraham fieret, ego sum.
Tullerunt ergo lapides, ut iacerent in neo. Iesus autem abscondit se, et exivit de templo. Evangelium secundum Ioannem, caput novum. Et preteriens vidit hominem cecum an nativitate, et interrogaverunt eum discipuli sui, dicentes,
Rabbi, quis peccavit? Hic aut parentis eius, ut cecus nasceretur?
Respondit Iesus,
Neque hic peccavit, neque parentes eius, sed ut manifestentur opera Dei in illo. Nos oportet operari opera eius, qui misit me, donec dies est. Venit nox, quando nemo potes operari. Quam diu in mundo sum, lux sum mundi.
Ec cum dixisset, expuit in terram, et fecit lutum exputo, et lenivit lutum super oculos eius, et dixit ei.
Vade, lave natatoria silue.
Quod interpretatur missus. Abiit ergo et lavit, et venit videns. Itaque vicini et qui videbant eum prius quia mendicus erat, dicebant,
Nonne hic est qui sedebat et mendicabat?
Alii dicebant,
Hic est.
Alii dicebant,
Nequaquam, sed similis est eius.
Ille dicebat,
Ego sum.
Dicebant ergo ei,
Quamero igitur aperti sunt oculi tibi?
Respondit ille,
Homo qui dicitur Iesus, lutum fecit, et unxit oculos meos, et dixit mihi, Vade ad Siloam, et lava. Abii ergo, et lavi, et vidi.
Et dixerunt ei,
Ubi est ille?
Ait.
Nescio.
Adducunt eum ad Phariseos, qui cecus fuerat. Erat autem sabbatum, in qua die lutum fecit Iesus, et peruit oculos eius. Iterum ergo interrogabant, et eum Pharisei quomodo vidisset. Ille autem dixit eis,
Lutum possuit super oculos meos, et lavi, et video.
Dicebant ergo ex Phariseis quidam,
Non est hic homo ad Deo, quia sabbatum non custodit.
Alii autem dicebant,
Quomodo potest homo peccator haec sine facere?
Et schisma erat in eis. Dicunt ergo ceco iterum,
Tu qui dicis de eo, quia aperuit oculos tuos?
Ille autem dixit,
Propheta est.
Non crediderunt ergo Iudei, de illo quia cecus fuisset et vidisset, donec vocaverunt parentes eius, qui viderat, et interrogaverunt eius, dicentes,
Hic est filius vester, quem vos dicitis quia cecus natus est? Comodo ergo nunc videt?
Responderunt ergo parentes eius, et dixerunt,
Scimus quia hic est filius noster, et quia cecus natus est.
Quomodo autem nunc videat nescimus, a quis eius aperuit oculos, nos nescimus. Ipsum interrogate, aetatem habet, ipse de se loquetur.
Ec dixerunt parentes eius, quia timebant Iudeos, iam enim conspiraverant Iudei, ut si quis eum confiteretur Christum, extra synagogam fieret. Propteria parentes eius dixerunt.
Etatem abet, ipsum interrogate.
Vocaverunt ergo Russum hominem, qui fueret cecus, et dixerunt Dei.
Da gloriam Deo, nos scimus quia icomo peccator est.
Respondit ergo ille,
si peccator est, nescio. Unum scio, quia cecus cum essem, modo video.
Dixerunt ergo illi,
quid fecit tibi, quomodo operuit oculos tuos?
Respondit eis,
dixi vobis iam, et non audistis. Quid iterum vultis audire? Num quid et vos vultis discipuli eus fieri?
Et maledixerunt ei, et dixerunt,
tu discipulus Elius es, nos autem Moisis discipuli sumus. Nos scimus quia Moisi locutus est Deus, unc autem nescimus unde sit.
Respondit homo, et dixit eis,
in hoc enim mirabile est, quia vos nescitis unde sit, et aperuit meus oculos. Scimus quia peccatores Deus non audit, sed si quis Dei cultor est, et voluntatem eius facit, hunc exaudit. A seculo non est auditum quia aperuit quis oculos ceci nati. Nisi esset hic ad Deo, non poterat faceret quidquam.
Responderunt et dixerunt ei,
in peccatis tu natus est totus, et tu doces nos?
Et eiecerunt eum foras. Audivit Iesus, quia eiecerunt eum foras, et, cum inveniset eum, dixit ei,
tu credis in filium hominis?
Respondit ille, et dixit,
et quis est, Domine, ut credam in eum?
Dixit ei Iesus,
e vidisti eum, equi loquitur tecum ipse est.
At ille ait,
credo, Domine,
et adoravit eum. Et dixit Iesus,
en iudicium ego in hunc mundum veni, ut qui non vident, videant, et qui vident, ceci fiant.
Audierunt ec ex fariseis, qui cum ipso erant, et dixerunt ei,
num quid et nos ceci sumus?
Dixit eis Iesus,
si ceci essetis, non haberetis peccatum. Nunc vero dicitis, videmus, peccatum vestrum manet.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum.
Amen, amen dico vobis. Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro. Qui autum intra per ostium, pastor est ovium. Huic ostiarius aperit, et oves vocem eos audiunt, et proprias oves vocat nominatim, et educit eas. Cum proprias omnes emiserit ante eas vadit, et oves illum sequuntur, quia sciunt vocem eos. Alienum autum non sequentur, sed fugient ab eo, quia non noverunt vocem alienorum.
Hoc proverbium dixit eis Iesus, illi autem non cognoverunt quid esset, quod loquebatur reis. Dixit ergo iterum Iesus,
amen, amen dico vobis, ego sum ostium ovium. Omnes quod venerunt ante me, fure sunt et latrones, sed non audierunt eos oves. Ego sum ostium, per me, si quis introirit, salvabitur, et ingredietur, et egredietur, et pasqua inveniet. Fur non venit, nisi ut foretur e mactet e perdat. Ego veni, ut vitam habeant, et abundantius habeant. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam poni pro ovibus. Mercenarius et, qui non est pastor, cuius non sunt oves proprie, videt lupum venientem, et dimitit oves et fugit, et lupus rapit eas et dispergit, quia mercenarius est et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me meae, sicut cognoscit me pater, et ego cognosco patrem, et anima meam pono pro ovibus.
et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illas apportet me aducere, et voce meam audient, et fient unus Grex, unus pastor. Propteria me pater diligit, quia ego pono anima meam, ut iterum sumam eam. Nemo tolit eam a me, sed ego pono eam a me ipso. Potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterum sumendi eam. Hoc mandatum acepi a patre meo.
Dissensio iterum facta est inter Iudeos propter sermones os. Dicebant autem multi ex ipsis,
Daemonium habet et insanet, quid eum auditis?
Alii dicebant,
Hec verba non sunt daemonium habentis, num qui daemonium potest te quorum oculos aperire?
Facta sunt, tunc encenia in Hierosolimis, iems erat, et ambulabat Iesus in templo in porticus Salomonis, circumdederunt ergo eum Iudei, et dicebant ei,
Quousque animam nostram tolis? Si tu es Christus, dic nobis palam.
Respondit eis Iesus,
Dixi vobis, et non creditis. Opera quae ego facie nomine Patris mei, hec testimonium peribent de me. Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Ovis mei voce meam audiunt, et ego cognosco eas, et secuntur me, et ego vitam aeternam do eis, et non peribunt in aeternum, et non rapiet eas quisquam de mano mea. Pater meus quod erit mici, maius omnibus est, et nemo potes rapere de mano Patris. Ego et Pater, unum sumus.
Sustulerunt iterum lapides Iudei, ut lapidarent eum. Respondit eis Iesus,
Multa opera bona ostendi vobis ex Patre. Propter quod eorum opus me lapidatis.
Responderunt ei Iudei,
De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia. Et quia tu, homo cum sis, facis te ipsum Deum?
Respondit eis Iesus,
Non est scriptum est in lege vestra, ego dixi dii estis? Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, et non potes solvi scriptura. Quem Pater sanctificavit, immisit in mundum, vos dicitis, blasphemas, quia dixi, filius Dei sum? Si non facio opera Patris mei, nolite credere mici. Si autum facio, et si mici non vultis credere, operibus credite, ut conioscatis, et sciatis quia in me es Pater, et ego in Patre.
Querebant ergo iterum meum prendere, et exhibit de manibus eorum. Et abiit iterum trans Iordanem in eum locum, ubi erat Ioannes Baptizans primum, et mansit illic. Et multi venerunt ad eum et dicebant,
Ioannes quidem signum fecit nullum? Omnia autem, quecumque dixit Ioannes de hoc, vera erant.
Et multi crediderunt in eum illic. Evangelium secundum Ioannem, caput undecimum. Erat autem quidam languens Lazarus a Betania, de Castello Mariae et Marte sororis eius. Maria autem erat, quae unxit Dominum unguento, et extersit pedes eius capillis suis, cuius frate Lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores ad eum, dicentes,
Domine, ecce, quem amas infirmator?
Audiens autem Iesus, dixit,
Infirmitas hec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur filius Dei per eam.
Diligebat autem Iesus, Martam et sororem eius, et Lazarum. Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunc quidem mansit in loco, in quo erat, duobus diebus. Deinde post hoc dicit discipulis,
Eamus in Iudeam iterum.
Dicunt ei discipuli,
Rabbi, nun querebant te Iudei lapidare, et iterum vadis illuc?
Respondit Iesus,
Nonne duodecim ore sunt diei? Si quis ambulavidit in die, non offendit, quae lucem huius mundi videt. Si quis autem ambulavidit in nocte, offendit, quae lux non est in eo.
Ecait, et post hoc dicit eis,
Lazarus amicus noster dormit, sed vado, ura somno exuscitem eum.
Dixerunt ergo ei discipuli,
Domine, si dormit, salvus erit.
Dixerat autem Iesus de morte eius. Illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret. Tunc ergo dixit eis Iesus manifeste.
Lazarus mortuus est, et gaudio propter vos, ut credatis quoniam non eram ibi, sed eamus ad eum.
Dixit ergo Thomas, qui dicitur didimus, ad condiscipulos.
Eamus et nos ut moriamo cum eo.
Venit itaque Iesus, et in venitium quatuor dies iam in monumento abentem. Erat autem Betania iuxta Hierusolimam, quasi stadiis quindecim. Multi autem ex Iudeis venerant ad Martam et Mariam, ut consolarentur eas de fratre. Marta ergo, ut audivit quia Iesus venit, occurrit illi. Maria autem domis sedebat. Dixit ergo Marta ad Iesum,
Domine, si fuisses hic, frater meus non esset mortuus, sed et nunc scio quia, quecumque proposeris ad eo dabit tibi Deus.
Dicit illi Iesus,
Resurget frater tuos.
Dicit ei Marta,
Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die.
Dixit ei Iesus,
Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etsi mortus fuerit, vivet. Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc?
Ait illi,
Utque Domine, Ego credidi quia tu es Christus filius Dei, qui in mundum venisti.
Et cum ec dixiset, abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens,
Magister adest et vocat te.
Illa autem ut audivit, surrexit cito et venit ad eum. Nondum enim venerat Iesus in castellum, sed erat atuc in illo loco, ubi occurerat ei Marta. Iudei igitur, qui erant cum ea in domo, et consolabantur eam, cum vidisent Mariam, quia cito surrexit et exiit, secuti sunt eam putantes.
Vadit ad monumentum, ut pluret ibi.
Maria ergo, cum venisset ubi erat Iesus, videns eum, cecidit ad pedes eius, dicens ei,
Domine, si fuisset hic, non esset mortuus frater meus.
Iesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Iudeos, qui venerant cum ea plorantes, fremuit spiritu, et turbavit se ipsum, et dixit,
Ubi posuistis eam?
Dicunt ei,
Domine, veni et vide.
Lacrimatus est Iesus. Dicebant ergo Iudei,
Ecce quomero amabat eum.
Quidam autem dixerunt ex ipsis,
Non poteret hic, quia perduit oculos ceci, facere, ut et hic non moreretur?
Iesus ergo russum fremens in semet ipso, venit ad monumentum. Erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei. Ait Iesus,
Tolite lapidem.
Dicit ei Marta, soror eius, qui mortuus fuerat.
Domine, iam fetet, quatre duanes enim est.
Dicit ei Iesus,
Non dixit tibi quoniam, si credideris, videbis gloriam Dei.
Tulerunt ergo lapidem. Iesus autem, elevatis sursum oculis, dixit,
Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me. Ego autem sciebam quia semper me audis, sed propter populum, qui circumstat, dixi, ut credant quia tu me misisti.
Et ec cum dixisset, voce magna clamavit.
Lazare, veni foras.
Prodit, qui fueret mortuus, ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. Dicit Iesus eis,
Solvite eum, et sinite eum abire.
Multi ergo ex Iudeis, qui venerant ad Mariam, et viderant quae fecit, crediderunt in eum. Quidam autem ex ipsis abierunt ad Phariseos, et dixerunt eis quae fecit Iesus. Collegerunt ergo pontifices et Pharisei concilium, et dicebant,
Quid facimus, quia hic homo multa signa facit?
Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum et locum et gentem.
Unus autem ex ipsis, Caiphas, cum meset pontifex anni illius, dixit eis,
Vos nescitis quidquam, ne cogitatis quia expedit vobis, ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat.
Hoc autem assemet ipso non dixit, sed cum meset pontifex anni illius, prophetavit quia Iesus moriturus erat pro gente, et non tantum pro gente, sed et ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Ab illo ergo die cogita verunt, ut interficerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud Iudeos, sed abit inde in regionem iuxta desertum, in civitatem, quae dicitur Ephraim, et tibi morabatur cum discipulis. Proximum autem erat Pascha Iudeorum, et ascenderunt multi Ierusolimam de regione ante Pascha, ut sanctificarent se ipsos. Querebant ergo Iesum, et colloquebantur ad invicem in templo stantes.
Quid videtur vobis? Num quid veniet ad diem festum?
Dederant autem pontifices et Pharisei mandatum, ut si quis cognoveret ubisit, indicet, ut apprehendant eum. Evangelium secundum Ioannem, caput duodecimum. Iesus ergo, ante sex dies Pasche, venit Betaniam, ubi erat Lazarus, quem suscitavit a mortuis Iesus. Fecerunt ergo ei cenam ibi, et Marta ministrabat. Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo. Maria ergo accepit libram unguenti nardi puri, preziosi, et unxit pedes Iesu, et extersit capillis suis pedes eius. Domus autem impleta est ex odore unguenti. Dicit autem Judas Iscariotes, unus ex discipulis eius, qui erat eum traditurus,
Quare hoc unguentum non veniit 300 denariis et datum est egenis?
Dixit autem hoc, non quia de egenis pertenebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos abens ea quae mitebantur portabat. Dixit ergo Iesus,
Sine illam, ut in diem sepulture mei servet illud. Pauperes enum semper habetis vobiscum, me autem non semper habetis.
Coniovit ergo turba multa ex Iudeis, quia illic est, et venerunt non propter Iesum tantum, sedut et Lazarum viderent, quem suscitavit a mortuis. Cogita verunt autem principes sacerdotum, ut et Lazarum interficerent, quia multi propter illum abibant ex Iudeis, et credebant in Iesum. In crastinum turba multa, quae venerat ad diem festum, cum audissent quia venit Iesus Ierusolimam, acceperunt ramos palmarum, et processerunt obviam ei, et clamabant,
Hosanna,
Benedictus qui venit in nomine Domini, et Rex Israel.
Invenit autem Iesus azellum, et sedit supere eum, sicut scriptum est.
Noli timere, filia Sion, ecce Rex tuus venit sedens super pulum assine.
Ec non coniuverunt discipuli eius primum, sed quando glorificatus est Iesus, tunc recordati sunt, quia ec erant scripta de eo, et ec fecerunt ei. Testimonium ergo peribebat turba, quae erat cum meo, quando Lazarum vocavit de monumento, et suscitavit eum a mortuis. Propteria et obviam venit ei turba, quia audierunt eum fecisse hoc signum. Pharisei ergo dixerunt ad semet ipsos,
videtis quia nihil proficitis, ecce mundus post eum abiit.
Errant autem Greci quidam exis, qui ascenderant, ut adorarent in die festo. I ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilee, et rogabant eum, dicentes,
Domine, volumus Iesum videre.
Venit Philippus, et dicit Andrei. Venit Andreas et Philippus, et dicunt Iesu. Iesus autem respondet eis, dicens,
Venit ora, u glorificetur filius hominis. Amen, amen dico vobis. Nisi granum frumenti cadens in terram, mortum fuerit. Ipsum solum manet. Si autum mortum fuerit, multum fructum afert. Qui amat animam suam perdit eam, e qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodiet eam. Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum pater. Nunc, anima mea turbata est, et quid dicam, Pater salvifica me ex ora hac? Se propterie veni in horam hanc, Pater, glorifica tuum nomen.
Venit ergo vox de celo.
Et glorificavi, et iterum glorificavo.
Turba ergo, quistabat et audirat, dicebat tonitrum factum esse. Alli dicebant, Angelus ei locutus est. Respondit Iesus, et dixit,
Non propter me vox haec facta est, sed propter vos. Nunc judicium est huius mundi, nunc princeps huius mundi eicietur foras, et ego si exaltatus fuero a terra, omnes draham a me ipsum.
Hoc autem dicebat significans, qua morte esset moriturs. Respondit ergo ei turba,
Nos audivimus ex lege, quia Christus manet in aeternum, et quomodo tu dicis, oportet exaltari filium hominis, quis est iste filius hominis?
Dixit ergo eis Iesus.
Ad hoc modi cum tempus lumen in vobis est, ambulate dum lucem habetis, ut non tenebre vos comprehendant, et qui ambulant in tenebris, nescit quor vadat. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut fili lucis fiatis.
Ec locutus est Iesus, et abiit, et abscondit se abeis. Cum autem tanta signa fecisset corra meis, non credebant in eum, ut sermo Isaii profete impleretur, quem dixit,
Domine, quis credidit auditui nostro, et brachium Domini cui revelatum est.
Propteria non poterant credere, quia iterum dixit Isaias,
Exce cavit oculos eorum, et induravit eorum cor, ut non vidiant oculis, et intelligant corde, et convertantur, et sanem eus.
Ec dixit Isaias, quia vidit gloria meius, et locutus est de eo. Verum tamen, et ex principibus, multi crediderunt in eum, sed propter fariseos non confitebantur, ut de synagoga non eiecerentur. Dilexerunt enim gloriam hominum, magisquam gloriam Dei. Iesus autem clamavit et dixit,
Qui credit in me, non credit in me, sed in eum qui misit me. Et qui videt me, videt eum qui misit me. Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat. Et si quis audierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum, non enum veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. Qui spernit me, et non accipit verba mea, habet qui judicet eum, sermo, quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die. Quia ego ex me ipso non sum locutus, sed qui misit me, Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar, et scio quia mandatum eius vita eterna est, quae ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic loquor.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum tertium. Ante diem autem festum Pasche, sciens Iesus, qui avenit eius ora, ut transeat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et in cena, cum diabolus iam misisset in corde, ut traderet eum Judas Simonis Iscariotis, sciens quia omnia dedit ei Pater in manus, et quia ad Deo exivit, et ad Deum vadit, surgit a cena, et ponit vestimenta sua, et, cum accepisset linteum, precinxit se. Deinde mitit aquam in pervem, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo, quoerat precinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum, dicit ei,
Domine, tu mihi lavas pedes?
Respondit Iesus, et dixit ei,
Quod ego facio, tu nescis modo, scies autem postea.
Dicit ei Petrus,
Non lavabis mihi pedes in aeternum.
Respondit Iesus ei,
Si non lavro te, non habes partem mecum.
Dicit ei Simon Petrus,
Domine, non tantum pedes meos, sed et manus, sed caput.
Dicit ei Iesus,
Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus, et vos mundi estis, sed non omnes.
Sciebat enim quis nam meset, qui traderet eum. Propteria dixit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit vestimenta sua, cum recubuisset iterum, dixit eis,
Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister, et domine, et beneditis, sum etinim. Si ergo ego lavi vestros pedes, dominus et magister, et vos debetis alter aterius lavare pedes. Exemplum enum dedi vobis, uque malmudum ego feci vobis, et vos faciatis. Amen, amen dico vobis, non est servus maior domino suo, neque apostolus maior eo qui misit illum. Si hec scitis, beati estis, si facitis ea. Non de omnibus vobis dico, ego scio, quos elegerim, sed ut impleator scriptura, qui manducat meum panem, levavit contra me calcanium suum. Amoro dico vobis priusquam fiat, ut credatis, cum factum fuerit, quia ego sum. Amen, amen dico vobis, qui accipit, si quem misero, me accipit, qui autem me accipit, accipit eum, qui me misit.
Cum ec dixisset Iesus, turbatus est spiritu, et protestatus est, et dixit.
Amen, amen dico vobis, unus ex vobis tradet me.
Aspiciebant ad invicem discipuli, hesitantes de quo diceret, erat recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu, quem diligebat Iesus. Innuit ergo uic Simon Petrus, ut interrogaret.
Quis est de quod dicit?
Cum ergo recumberet ille ita supra pectus Iesu, dicit ei,
Domine,
quis est? Respondet Iesus,
Ille est, cui ego intinctam bucellam porrexero.
Cum ergo intinxisset bucellam, dat Iudas Simonis Iscariotis, et post bucellam tunc introivit in illum Satanas. Dicit ergo ei Iesus,
Quod facis, factitius.
Hoc autem nemo scivit discumbentium ad quid dixerit ei, quidam enim putabant quia loculos habebat Iudas, quia dicit ei Iesus.
Eme ea, quae opus sunt nobis ad diem festum.
Aute genis ut aliquid daret. Cum ergo accepisset ille bucellam, exivit continuo. Errat autem nox. Cum ergo exisset, dicit Iesus.
Nunc clarificatus est filius hominis, et Deus clarificatus est in eo. Si Deus clarificatus est in eo, et Deus clarificabit eum in semet ipso, et continuo clarificabit eum. Filioli, ad hoc modicum vobiscum sum, queretis me, et sicut dixi Iudeis, quo ego vado, vos non potestis venire, et vobis dico modo. Mandatum novum do vobis, ut diligatis in vicem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis in vicem. In hoc conioscet omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad in vicem.
Dicit ei Simon Petrus,
Domine, quo vadis?
Respondit Iesus,
Quo vado, non potes me modo sequi, sequeris autem postea.
Dicit ei Petrus,
Domine, quare non possum te sequi modo, animam meam pro te ponam.
Respondet Iesus,
Animam tuam pro me pones? Amen, amen dico tibi, non cantabit Gallus, donec mater neges.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum quartum.
Non turbetur cor vestrum, creditis in Deum, et in me credite. In domo patris mei mansiones multe sunt, si quo minus dixisem vobis, quia vado parare vobis locum? Et si abiero et preparavero vobis locum, iterum venio et accipiem vos al me ipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis, et quo ego vado, scitis viam.
Dicit ei Thomas,
Domine, nescimus quo vadis, quomodo possumus viam scire?
Dicit ei Iesus,
Ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me. Si coniovistis me, et Patrem meum utique conoscetis, et amodo conoscitis eum, et vidistis eum.
Dicit ei Philippus,
Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis.
Dicit ei Iesus,
Tanto tempore vobiscum sum, et non coniovisti me, Philippe? Qui vidit me, vidit Patrem. Quomro tu dicis, ostende nobis Patrem? Non credis quia ego in Patre, et Pater in me est? Verba quae ego loquor vobis, a me ipso non loquor. Pater autem in me manens facit opera sua. Credite mihi quia ego in Patre, et Pater in me est. Alioquin propter opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis. Qui credit in me, opera quae ego facio, et ipse facit et maiora horum faciet, quia ego ad Patrem vado. Et quocumque petieritis in nomine meo, hoc faciam, u glorificetur Pater in Filio, sicquid petieritis me in nomine meo, ego faciam. Si diligitis me, mandata mea servabitis. Et ego rogabo Patrem, et alium paraclitum dabit vobis, ut maniet vobiscum in aeternum. Spiritum veritatis, quem mundus non potes accipere, quia non videt eum nec conoscit. Vos conoscitis eum, quia apud vos manet, et in vobis erit. non relinquam vos orphanos, veniu ad vos. Ad hoc modicum Edmundus me jam non videt, vos autem videtis me, quia ego vivo et vos vivetis. In illo die vos conoscetis quia ego sum in patre meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habet mandata mea, et servat ea, ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a patre meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum.
Dicitei Judas, non ille Iscariotes.
Domine, et quid factum est, quia nobis manifestaturus est te ipsum et non mundo?
Respondit Iesus, et dixit ei,
Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus diligit eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meus non servat. Et sermo quem auditis, non est meus, sed eos qui misit me patris. Hec locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mitet pater in nomine meo. Ille vos docebit omnia, et sugeret vobis omnia, quae dixi vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Non commodum mundus dat, ego do vobis. Non turbeto cor vestrum, neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis. Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis quia vado ad patrem, quia pater maior me est. Et nunc dixi vobis, prius quam fiat ut cum factum fuerit, credatis. Iam non multa loquar vobiscum, venit enem princeps mundi, et in me non habet quidquam. Sed ut cognoscat mundus quia diligot patrem, et sicut mandatum dedit mihi pater, sic facio. Surgite, eamus hinc.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum quintum.
Ego sum vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollit eum, et omnem qui fert fructum, purgat eum, ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter sermonem, quem locutus sum vobis. Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potes ferre fructum ad seme tipso, nisi manserit in vite, sic ne vos nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites, qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nicil potestis facere. Si quis in me non manserit, missus est foras sicut palmes et aruit, et colligunt eos et in inim mitunt et ardent. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcunque volueritis, petite, et fiet vobis. En hoc clarificatus est pater meus, ut fructum multum afferatis, et efficiamini mei discipuli. Sicut dilexit me pater, et ego dilexi vos, maneti in dilexione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilexione mea, sicut ego patris mei precepta servavi, et manio in eius dilectione. Hec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amici suis. Vos amici mei estis, si feceritis quae ego precipio vobis. Iam non dico vos servos, quia servos nescit quid facit Dominus eos. Vos autem dixi amicos, quia omnia quae audivia patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos, ut vos eatis et fructum afferatis, et fructus vester maneat, ut quodcumque petieritis patrem in nomine meo, det vobis. Hec mando vobis ut diligatis invicem. Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo esetis, mundus, quod suum est, diligeret. Quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, proptere odit vos mundus. mementote sermonis, quem ego dixi vobis, non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur, si sermonum meum servaverunt, et vestum servabunt. Sed hec omnia faciunt vobis propter nomen meum, quia nesciunt eum, qui misit me. Si non venissem et locutus fuissem eis, peccatum non haberent, nunc autum excusationem non habent de peccato suo. Qui me odit et patrem meum odit. Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent, nunc autum et viderunt et oderunt et me et patrem meum. Sed ut impleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est, odium me habuerunt gratis. Cum autum venerit Paraclitus, quem ego mitam vobis a Patre, spiritum veritatis, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, sed et vos testimonium perhibetis, quia ab initio mecum estis.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum sextum.
Hec locutus sum vobis, ut non scandalizemini. Absque synagogis faciunt vos, sed venit ora, ut omnis qui interficit vos, abitretur obsequium se prestare Deo. Et hec faciunt quia non noverum patrem neque me. Sed hec locutus sum vobis, ut cum venerit ora eorum, reminiscamini eorum, quia ego dixi vobis. Hec autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram. At nunc vado ad eum, qui me misit. Et nemo ex vobis interrogat me, quo vadis? Sed quia hec locutus sum vobis, tristitiam plevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis, ut ego vadam. Si enem non abiero, Paraclitus non veniet ad vos. Si autem abiero, mitam eam ad vos. Et cum venerit ille, aguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio. De peccato quidem, quia non credunt in me. De justitia vero, quia ad patrem vado, et iam non videtis me. De judicio autem, quia princeps mundi huius judicatus est. Ad hoc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum autem venerit ille, spiritus veritatis, deducet vos in omnem veritatem, non enum loquetur ad semet ipso, sed quecumque audiet, loquetur et quae ventura sunt, annunciabit vobis. Ille me glorificabit, quia de meo accipiet et annunciabit vobis. Omnia quecumque habet pater, mea sunt. Propterie dixi quia de meo accipit et annunciabit vobis. Modicum et iam non videtis me, et iterum modicum evidebitis me.
Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem.
Quid est hoc, quod dicit nobis, modicum et non videtis me, et iterum modicum et videbitis me, et vado ad patrem?
Dicebant ergo.
Quid est hoc, quod dicit modicum? Nescimus quid loquitur?
Coniovit Iesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis.
De hoc queritis inter vos, quia dixim, modicum, et non videtis me, et iterum modicum, et videbitis me? Amen, amen dico vobis, quia plorabitis, et flebitis vos. Mundus autem gaudebit, vos contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit ora eius, cum autem pepereri puerum, iam non meminit presure propter gaudium, quia natus est homo in mundum. Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollit a vobis. Et in illo die me non rogabitis quidquam. Amen, amen dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Usque modo, non petistis quidquam in nomine meo. Petite, et recipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Hec in proverbiis locutus sum vobis. Venit ora, cum iam non in proverbis loquar vobis, sed palam de patre annunciabo vobis. Illo die nomine meo petetis, et non dico vobis quia ego rogabo patrem de vobis. Ipse enam pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis quia ego a Deo exivi. Exivi a patre, et veni in mundum. Iterum relinquo mundum, et vado ad patrem.
Dicunt discipuli eius.
Ecce, nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis.
Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi, ut quis te interroget. In hoc credimus quia Deo existi.
Respondit eis Iesus.
Modo creditis? Ecce venit ora, iam venit, ut dis pergamini unus quisque impropria, et me solum relinquatis, et non sum solus, quia pater mecum est. Hec locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. In mundo presuram habetis, sed confidite, ego vici mundum.
Evangelium secundum Ioannem, caput decimum septimum. Ec locutus est Iesus, et sublevatis oculis suis in celum, dixit,
Pater, venit ora, clarifica filium tuum, ut filius clarificet te. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. Hec es autem vita aeterna, ut cognosca te solum verum Deum, et quem missisti, Iesum Christum. Ego te clarificavi super terram, opus consumavi, quod dedisti mihi ut faciam. Et nun clarifica me tu, Pater, apo te metipsum claritate, quam habebam priusquam mundus eset apud te. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo. Tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuum servaverunt. Nun conioverunt quia omnia, quae dedisti mihi, abs te sunt. Quia verba, quae dedisti mihi, dedi eis. Et ipsi acceperunt, et conioverunt, vere quia a te exivi, et crediderunt quia tu me missisti. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, se pro his, quos dedisti mihi, quia tui sunt. Et mea omnia tua sunt, et tua mea, et clarificatus sum in eis. Et iam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego a te venio. Pater Sancte, serva eos in nomine tuo, quod dedisti mihi, ut sint unum sicut nos. Cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo, quod dedisti mihi, e custodivi, et nemo ex his periit, nisi filius perditionis, ut scriptura impleator. Nunc autem a te venio, et hec loquor in mundo, ut habent gaudium meum impletum in semetipsis. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus odio eos habuit, quia non sunt de mundo, sicut ego non sum de mundo. Non rogo, ut tolas eos de mundo, sed ut serves eos ex malo. De mundo non sunt, sicut ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritate, sermo tuus veritas est. Sicut me missisti in mundum, et ego missi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non pro his autum rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint, ut mundus credat quia tu me missisti. Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi illis, ut sint unum, sicut nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut sint consumati in unum, ut cognoscat mundus, quia tu me missisti, et dilexisti eos, sicut me dilexisti. Pater, quod dedisti mihi, volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum, ut vidian claritate meam, quam dedisti mihi, quia dilexisti me ante constitutione mundi. Pater juste, et mundus te non coniovit, ego autem te coniovi, et hic coniuverunt quia tu me missisti. Et notum feci eis nomen tuum et notum faciam, ud ilexio quad ilexisti me, in ipsi sit, et ego in ipsis.
Evangelium secundum Ioannem, caput duo devicesimum. Ec cum dixisset Iesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat ortus, inquem introivit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum, locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Judas ergo, cum accepisset cohortem et a pontificibus et fariseis ministros, venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia, quae ventura erant super eum, processit et dicit eis.
Quam queritis?
Responderunt ei,
Iesum Nazarenum.
Dicit eis,
ego sum.
Stabat autem et Judas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis, ego sum, abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo, eos interrogavit.
Quam queritis?
Illi autem dixerunt,
Iesum Nazarenum.
Respondit Iesus,
dixi vobis, ego sum. Si ergo me queritis, sine te hos abire.
Ut implaretur sermo, quem dixit, quos dedisti mici, non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus, abens gladium, eduxit eum et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro,
mite gladium in vagina. Calicem quem dedit mici pater, non bibam illum?
Cohors ergo, et tribunus, et ministri judeorum, comprenderunt Iesum, et ligaverunt eum, et adduxerunt ad annam primum. Erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis,
expedit unum hominem mori pro populo.
Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem mille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro, ancilla ostiaria,
numque dat tu, ex discipulis es, homines istius.
Dicit ille,
non sum.
Stabant autem servi et ministri, qui prunas fecerant, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum eis, et Petrus stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis et de doctrina eius. Respondit ei Iesus,
ego palam locutus sum mundo. Ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quid me interrogas? Interroga eius, qui audierunt quid locutus sum ipsis. Ecce hisciunt, quae dixerem ego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit allapam Iesu, dicens,
sic respondes pontifici?
Respondit ei Iesus,
si male locutus sum, testimonim peribe de malo, si autem bene, quid me cedis?
Misit ergo eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei,
num quid et tu ex discipulis eius es?
Negavit ille, et dixit,
Non sum.
Dicit unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam,
Non ego te vidi in horto cum illo?
Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane. Et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit,
Quam accusationem affertes adversus hominem hunc?
Responderunt et dixerunt ei,
Si non esset hic malefactor, non tibi tradidi semus eum.
Dixit ergo eis Pilatus,
Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum.
Dixerunt ei Iudei,
Nobis non licet interficere quemquam?
Ut sermo Iesu impleretur, quem dixit, significans qua esset morte moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ei,
Tu es rex Iudeorum?
Respondit Iesus,
A temit ipso tu hoc dicis, an ali tibi dixerunt me.
Respondit Pilatus,
Num quid ego Iudeus sum? Gens tua, et pontifices tradiderunt te mici. Quid fecisti?
Respondit Iesus,
Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent ut non traderet Iudeis. Nunc autem meum regnum non est hinc.
Dixit itaque ei Pilatus,
Ergo rex est tu?
Respondit Iesus,
Tu dicis quia rex sum. Egun hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per hebeam veritati. Omnes qui est ex veritate, audit meam vocem.
Dicit ei Pilatus,
Quid est veritas?
Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit eis,
Ego nullam invenio in eo causam. Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pasca. Vultis, ergo dimittam vobis regem Iudeorum?
Clamaverunt ergo russum, dicentes,
Non hunc sed Barabbam.
Erat autem Barabbas latro. Evangelium secundum Ioannem, caput undevicesimum. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, rex Iudeorum!
Et dabant ei allapas, et exiit iterum Pilatus foras, et dicit eis,
Ecce, adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam.
Exiit ergo Iesus foras, portans spineam coronam et purpurium vestimentum, et dicit eis,
Ecce, homo!
Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes,
Crucifige, crucifige!
Dicit eis Pilatus,
Accipite eum vos, et crucifigite. Ego enem non invenio in eo causam.
Responderunt ei Iudei,
Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus sunc sermonem, magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum,
Unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
Mici non loqueris? Nescis quia potestatem habeo dimittere te, et potestatem habeo crucifigere te?
Respondit Iesus,
Non haberes potestatem aversum me ulam, nisi tibi esse datum de super. Propteria qui tradidit me tibi, maius peccatum habet.
Exinde querebat Pilatus dimittere eum. Iudei autem clamabant, dicentes,
Si hunc dimitis non es amicus Caesaris, omnis, qui se regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus ergo, cum maudisset tos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in locum, qui dicitur litostrotos, Hebraice autem gabata. Erat autem parasceve pasce, ora eret quasi sexta, et dicit Iudeis,
Ecce rex vester.
Clamaverunt ergo illi,
Tolle, tolle, crucifige eum.
Dicit eis Pilatus,
Regem vestrum crucifigam?
Responderunt pontifices,
Non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt ergo Iesum. Et baiulans sibi crucem exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, quod Hebraice dicitur Golgota. Ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos, inc et inc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi legerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Latine, Grece. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum,
Noli scribere rex Iudeorum, sed ipse dixit rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
Quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixissent Iesum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, uni cuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem,
Non scindamus eam, sed sortiamur de illa, cuius sit.
Ut scriptura impleatur, dicens,
Partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem.
Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius, et soror matris eius, Maria Cleope, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus, matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri,
Mulier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo,
Ecce, mater tua.
Et ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Post hoc, sciens Iesus, quia iam omnia consumata sunt, ut consummaretur scriptura, dicit,
Citia.
Vas positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto issopo circumponentes obtulerunt ori eius. Cum ergo accipisset acetum, Iesus dixit,
Consummatum est.
Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo, quoniam parasceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabato, erat enim magnus dies illius sabati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura, et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura et alterius, qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lancia latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimonium perribuit, et verum est eius testimonium, et illescit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim ec, ut scriptura impleatur.
Os non cominuetur eius.
Et iterum alia scriptura dicit,
videbunt in quem transfixerunt.
Post hic autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus, venit ergo et tulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, ferens mixtura myrrhe et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos Iudeis est sepelire. Erat autem in loco, ubi crucifixus est, ortus, et in ortu monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo, propter parrascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum. Evangelium secundum Ioannem, caput vicesimum. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum matuc tenebre essent, ad monumentum, et videt lapidem sub latum a monumento. Curret ergo, et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum, quem amabat Iesus, et dicit eis.
Tulerunt Dominum de monumento, et nescimus, ubi posuerunt eum.
Exiit ergo Petrus, et ille alius discipulus, et veniebant ad monumentum. Currebant autem duo simul, et ille alius discipulus, precuc curricitius Petro, et venit primus ad monumentum. Et cum se inclinasset, videt posita linte amina, non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum. Et vinet linte amina posita, et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linte aminibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et alte discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit et credidit. Non dum enim sciebant scripturam, quia oportet eum a mortuis resurgere. Abierunt ergo iterum ad semet ipsos discipuli. Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. Dum ergo fleret, inclinavit se in monumentum, et videt duos angelos in albis sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fueret corpus Iesu. Et dicunt ei illi,
Mulier, quid ploras?
Dicit eis,
Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi posuerunt eum.
Ec cum dixisset, conversa est retrorsum, et videt Iesum stantem, et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus,
Mulier, quid ploras? Quem queris?
Illa, existimans quia ortulanus esset, dicit ei,
Domine, si tu sostulisti eum, dicito mici, ubi posuisti eum, et ego eum tollam.
Dicit ei Iesus,
Maria,
conversa illa, dicit ei Hebraice,
Rabboni!
Quod dicitur magister. Dicit ei Iesus,
Iam noli me tenere,
nondum enim ascendi ad patrem, vade autem ad fratres meus et dic eis, ascendo a patrem meum et patrem vestrum, et Deum meum et Deum vestrum.
Venit Maria Magdalene annuntians discipulis.
Vidi Dominum!
Et quia ec dixit ei. Cum meset ergo sero, die illa, prima sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant discipuli, propter metum judeorum, venit Iesus, et statit in medio, et dicit eis.
Pax vobis.
Et hoc, cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino. Dixit ergo eis iterum.
Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego mito vos.
Et cum hoc dixisset, insufflavit, et dicit eis.
Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis. Quorum retinueritis, retenta sunt.
Thomas autem, unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dicebant ergo ei alii discipuli,
Vidimus Dominum.
Ille autem dixit eis,
Nisi virero in manibus eius signum clavorum, et mitam digitum meum in signum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam.
Et post dies octo iterum erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Januis clausis, et stetit in medio, et dixit,
Pax vobis.
Deinde dicit Thome,
Infer digitum tuum, huc, et vide manus meas, et afer manum tuam, et mite in latus meum, et noli fieri incredulus, sed fidelis.
Respondit Thomas, et dixit ei,
Dominus meus, et Deus meus.
Dicit ei Iesus,
Quia vidisti me, credidisti. Beati qui non viderunt, et crediderunt.
Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus, filius Dei, et ut credentes vitam abeatis in nomine eius. Evangelium secundum Ioannem, caput unum et vicesimum. Postea manifestavit se iterum Iesus discipulis ad mare Tiberiadis, manifestavit autem sic. Errant simul Simon Petrus et Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, qui erat a Cana Galilee, et filii Zebedei, et alii ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon Petrus,
Varo piscari.
Dicunt ei,
Venimus et nos tecum.
Exierunt et ascenderunt in navem, et illa nocte nicil prendiderunt. Mane autem jam facto, stetit Iesus in litore. Non tamen sciebant discipuli quia Iesus est. Dicit ergo eis Iesus,
Puri, numquid pulmentarium habetis?
Responderunt ei,
Non.
Ille autem dixit eis,
Mitite in dextram navigi rete, et invenietis.
Miserunt ergo, et iam non valebant illud traere a multitudine piscium. Dicit ergo discipulus ille, quem diligebat Iesus, Petro,
Dominus est.
Simon ergo Petrus, cum audisset quia Dominus est, tunicam succinxit se, erat enim nudus, et misit se in mare. Alli autem discipuli navigio venerunt, non enim longe erant a terra, sed quasi cupitis ducentis, traentes rete piscium. Ut ergo descenderunt in terram, vident prunas positas, et piscem superpositum et panem. Dicit eis Iesus,
afferte de piscibus, quos prendidistis nunc?
Ascendit ergo Simon Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus, et cum tanti essent, non est scissum rete. Dicit eis Iesus:
Venite, prendete.
Nemo autem audebat discipulorum interrogare eum, tu quis es, scientes quia Dominus est. Venit Iesus, et accipit panem, et dateis, et piscem semiliter. Hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis. Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Iesus:
Simon Ioannis, diligis me plusis?
Dicit ei:
Etiam, Domine, tuscis quia amo te.
Dicit ei:
Pace agnus meus.
Dicit ei iterum secundo:
Simon Ioannis, diligis me?
Ait illi:
Etiam, Domine, tuscis quia amo te.
Dicit ei:
Pace oves meas.
Dicit ei tertio:
Simon Ioannis, amas me?
Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio: Amas me? Et dicit ei:
Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te.
Dicit ei:
Pace oves meas. Amen, amen dico tibi. Cum esses junior, cingebas te ipsum et ambulabas ubi volebas. Cum autum senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget educet quo non vis.
Hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixisset, dicit ei:
Sequere me.
Conversus Petrus, videt illum discipulum, quem diligebat Iesus, sequentem, qui et recubuit in cena super pectus eius, et dixit: Domine, quis est qui tradit te? Unc ergo cum vidisset Petrus, dicit Iesu:
Domine, hic autem quid?
Dicit ei Iesus:
Si eum volo manere donec veniam, quid ad te? Tu me sequere.
Exhibit ergo sermo iste in fratres, quia discipulus ille non moritur. Non autem dixit ei Iesus: Non moritur, sed: Si eum volo manere donec veniam, quid ad te? Ic est discipulus, qui testimonium peribet deis, et scripsit ec. Et scimus quia verum est testimonium eius. Sunt autem et alia multa, quae fecit Iesus, quae si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capre eos, qui scribendi sunt libros.